Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 8. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi rođenje prorokovog drugog sina kao znak, proročanstvo o asirskoj invaziji na Emanuelovu zemlju. U poglavljima od 7. do 12. zapisan je niz proročanstava danih tijekom vladavine kralja Ahaza. Neki su pokušavali poistovjetiti djevičinog sina iz poglavlja 7. sa prorokovim sinom iz poglavlja 8. Imena ne dopuštaju tu mogućnost, a dodatna informacija u poglavlju 9. čini potpuno nemogućim da to dvoje bude identično. Prorokov sin je znak, kako to čitamo u 18. retku. Ovo je poglavlje dosta značajno s obzirom da sadrži proročanstvo o invaziji asirskog kralja u Emanuelovu zemlju. Bog je plimi val stranih invazija držao odvojen od njegovog naroda visokim zidom dulje od 500 godina. Sada otvara ustave i dopušta neprijatelju da preplavi zemlju poput poplave. Ljudi su se ugledali u konfederaciju za pomoć, umjesto da gledaju prema Bogu. Ovo poglavlje završava upozorenjem protiv spiritizma kao posljednjeg utočišta ljudi koji su odbacili Božji savjet te su se u očaju okrenuli sotonskom svijetu. Njihov će svršetak biti nevolja, tama i tjeskoba. Rođenje proroka sina kao znak. U prvom retku čitamo. Reče Jahve, uzmi veliku ploču i napiši na njoj ljudskim pismom. Maher, šalal, hašbas, brz, grabež, hitar pljen. Ako ste mislili da je Šear Jašub bilo čudno ime za dečaka, što tek mislite o ovom imenu? Maher Shalal Hashbaos je izuzetno ime za dječaka na bilo kojem jeziku. Kako bi vam se dopalo nositi ovako ime kroz život? Izajin sin je to morao. Ne znam kakav mu je bio nadimak. Možda su mu ime skratili na Maher ili Haš ili čak Bas. Postojao je međutim razlog zbog kojeg je Bog želio da Izaija svojim sinovima da ovako neuobičajena imena. Razlog nalazimo u stihu 18. gdje piše, evo ja i djeca koju mi Jahve dade, Izraelu smo znak i znamenje od Jahve nad vojskama što prebiva na gori Sionskoj. Oba sina bili su znakovi i njihova imena sadrže poruku. Maher Shalal Hashbaz znači brz grabež, hitar pljen. To jednostavno znači da je Bog protiv onih koji su protiv njegovog naroda. Pavao je to izrazio ovim riječima u Rimljanima 8. poglavlju u 31. retku. Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ime ovog dječaka također je poruka i za Ahaza, čovjeka koji je sjedio na prijestolju. Radilo se o bezbožnom čovjeku i Bog ga je pokušavao dohvatiti. Rekao je Izaji, neka uzme veliku ploču i na njoj napiše ljudskim pismom ili pismom krhkog, smrtnog čovjeka. Zatim je to trebao objesiti na istaknuto mjesto, poput oglasne ploče, tako da svi mogu pročitati. Bog je želio da se ime ovog dječaka zapiše, kako bi ga i posljednji čovjek mogao vidjeti, pročitati i razumjeti. Bog pokušava prodreti do Ahaza, prvo kroz Izajinog prvog sina Šear Jašuba, ostatak će se vratiti, a zatim i kroz Maher Shalal Hashbaza, brz grabež hitar pljen. Ovo ime drugog sina trebalo je Ahaza uvjeriti kako će se Bog pobrinuti za neprijatelje njegovog naroda. U nastavku u drugom rijetku čitamo, potom uzeh vjerne svjedoke, svećenika Uriju i Zahariju sina Berekina. Urija znači Jahve je moje svjetlo. Zaharija znači Jahve se sjeća. Berekija znači Jahve će blagosloviti. Ovo je vrlo zanimljiva kombinacija, zar ne? Tako jedan svjedok svojim imenom govori Jahve je moje svjetlo, a drugi govori Jahvin cilj je blagosloviti. Potomak ovoga je milost, to jest on nikada neće zaboraviti svoj narod. U svim Izajinim postupcima sadržana je poruka za narod. On kao da glumi i ispisuje poruku kako bi je narod mogao razumjeti. Knjiga proroka Izajije je slikovna prispodoba i naš se gospodin koristio tim načinom. Razlog je u tome što ljudi vole gledati slike. To je nešto poput televizije. Nevjerojatno je koliki među nama su spremni sjediti pred televizijskim zaslonom i gledati stvari u toj idiotskoj kutiji na koje pod drugačijim okolnostima ne bismo tratili svoje vrijeme. Zbog toga što Bog poznaje težnje čovjekovog srca, pokušava prenijeti poruku ovim ljudima koristeći se slikama. Treći redak kaže: približih se proročici, te ona zače i rodi sina. Jahve mi reče, nazovi ga Maher Shalal Hashbaz. Proročica u ovome stihu je Izajina žena, gospođa Izaja. Ona je začela i rodila sina, a djetetu je ime bilo dano i prije nego se rodilo. Jer prije no što dijete počne tepati tata i mama, nosit će se pred kralja Asirskog sve bogatstvo Damaska i plijen Samarije. Prije nego će dijete moći reći mama i tata, Asirci će napasti Siriju i Samariju. Neprijatelj sa sjevera koji je planirao napasti Judeju bit će odveden u ropstvo. Ahaz neće morati upotrijebiti svoju briljantnu vojnu taktičnost kako bi izborio pobjedu protiv. Na pobjedi će moći zahvaliti isključivo suverenoj Božoj milosti, što im Bog ovdje savršeno jasno daje do znanja. I dalje, od 5. do 7. retka čitamo. I opet mi reče Jahve, jer narod ovaj odbacuje mirne tekućice Šiloaha, a dršće pred Rasonom i pred sinom Remalijinim, navešće Gospod na vas vodu Eufrata, silnu i veliku, kralja Asirskog i svu slavu njegovu. I ona će izići iz rukava svoga, preliti se preko svih obala. Ovo je još jedan izuzetan odjeljak u Svetom pismu. Narod odbacuje mirne tekućice Šiloaha, što znači poslan. Narod odbija mir kojeg im Bog nudi, mir koji je oslikan ovim mirnim, žuborećim potokom. Kao kontrast ovome, u 7. stihu vidimo vodu rijeke, kod nas prevedeno sa Eufrata, silnu i veliku. Ovo je očito rijeka Eufrat, kraj koje je bila smještena Asirija. Ove su vode dolazile poput poplave. Drugim riječima, plavne vode Eufrata predstavljaju sud od Boga i one stoje u kontrastu sa blagim i mirnim vodama Šiloaha. Bog je svome narodu slao poruku putem ove dvije rijeke. Kao što je Šekspire to izrekao u svom djelu Kako vam drago, gdje piše: jezici u drveću, knjige u potocima, propovjedi u kamenju i dobro u svemu. Šiloah je tiho tekući mali izvor. Danas od njega nije ostalo mnogo, ali je u Izajino vrijeme bio velik. On teče između gore Sion i gore Morije. U tom malenom potoku sadržana je poruka i tu ćete poruku moći čuti ako imate krajnje načuljene uši. To je poruka slađa od žubora samog potoka. To je poruka o milosti, o gori Sion, koja stoji u kontrastu sa gorom Sinaj, koja simbolizira Mojsijev zakon. Morija je bila mjesto na kojem je Abraham trebao žrtvovati svoga sina, gdje je David kupio Araunino gumno i na kojem je Salomon izgradio hram. A na kraju te hrpe kamenja nalazi se Golgota, na kojoj je Krist bio razapet. To nam govori o milosti. Morija je mjesto na kojem je Bog sebi osigurao janje. Poštedio je Abrahamovog sina, ali nije poštedio vlastitog sina. Tako je Bog ovdje Ahazu govorio o milosti. Rekao mu je, poštedit ću te samo ako se obratiš meni. Provalit će u Judeju, razlit se i provaliti je, popeti se do grla njezina i krila će svoja raširiti preko cijele tvoje zemlje, o Emanuele. Bog će dopustiti Asircima da preplave judejsku zemlju, ali im nikada neće dopustiti da zauzmu Jeruzalem. U nastavku, objava protiv konfederacije kao zamjene za Boga. U 9. retku čitamo, udružite se samo narodi, ali bit ćete smrvljeni. Poslušajte vi, kraljevi daleki, pašite se, bit ćete smrvljeni. Ovo je upozorenje protiv naroda koji stvaraju saveze protiv Bože zemlje. Počevši sa Izaijom 13, naći ćemo niz poruka narodima koji su bili susjedi Izraela ili su barem bili u nekakvom odnosu s njima u ono vrijeme, te ćemo vidjeti kako na njih pada Božja osuda. Taj dio knjige koji se proteže od Izaije 13. poglavlja do Izaije 35. poglavlja jedan je od najizuzetnijih odjeljaka u Božoj riječi. Veći dio u tom odjeljku čine ispunjena proročanstva. Bog poručuje kako niti jedan narod neće skrenuti ispunjenje njegovog plana na zemlji. Iako je zanimljivo da narodi svijeta više ne traže mudrost i savjet od Boga. Bog ima svoj cilj i njegov cilj će na kraju prevladati. Ako neki narod ide u suprotnom smjeru, na njega će doći Božji sud. Od 10. do 12. retka dalje čitamo. Kujte na um, bit će uništen, dogovarajte se samo, bit će uzalud, jer s nama je Bog. Jer ovako mi reče Jahve, kad me rukom uhvatio i opomenuo da ne idem putem kojim narod ovaj ide. Ne zovite urotom sve što narod ovaj urotom zove. Ne bojte se čega se on boji i nemajte straha. Judeja se ne treba plašiti konfederacije Samarije i Sirije. Strah je natjerao one na sjeveru da se udruže, a Bog potiče svoj narod. Ne bojte se čega se on boji. Drugim riječima, Judejci se nisu smjeli okretati nekakvom mogućem savezniku među narodima, a to bi vjerojatno bio Egipat. Kasnije će se uistinu udružiti s Egiptom, što je na zemlju donijelo veliku tragediju. 13. i 14. redak dalje kažu, Jahve nad vojskama, on jedini nek vam svet bude. Jedino se njega bojte, strah od njega nek vas prožme. On će vam biti zamka i kamen spoticanja i stijena posrtanja za obje kuće Izraelove, zamka i mreža svim Jeruzalemcima. Moraju se bojati Boga svevišnjeg i gledati uvijek prema njemu. On će im biti ili spasenje, ili kamen spoticanja. Cromwellu su jednom postavili pitanje zašto je tako hrabar. Slijedila ga je reputacija da je jedan od najhrabrijih ljudi koji su ikada živjeli. Odgovorio je, naučio sam da kada se bojite Boga, onda vam ne preostaje niti jedan čovjek kojeg se možete bojati. Pavao je u 1. Korinčanima 1.23 rekao, a mi propovijedamo Krista raspetog. Židovima sablazan, Grcima ludost. Gospodin Isus rekao je da ili ćete pasti na tu stijenu, a on je ta stijena, pasti na njega za spasenje, počivati na njemu koji je jedini temelj i bit ćete spašeni, ili će on stijena pasti na vas, osuditi vas i bit ćete samljeveni u prah. Vidite to u Mateju 21. Imate samo dvije mogućnosti. Možete ga ili prihvatiti, ili ćete ga odbaciti. Jahve nad vojskama, on jedini, nek vam svet bude. Zvuči nam kao malo čudan poticaj. Petar je to rekao na sljedeći način. A gospodin Bog neka bude svet u srcima vašim. Budite uvijek spremni na odgovor svakome tko od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i sa strahopoštovanjem. 1. Petrova 3.15. To je ono što Božji ljudi moraju činiti. Danas je posvuda nazočno olako razmišljanje o Bogu i krajnje nepoštovanje prema njemu i njegovoj riječi. Postoje ljudi koji se ponekad ismijavaju iz svetih stvari, smijući se stvarima koje nisu za smijanje. Vi i ja moramo držati gospodina Boga svetim u svojim srcima, jer danas ima i previše ljudi koji nisu presvjedočeni da je Jahve u svojem svetom hramu, nek zemlja sva zašuti pred njime. Kako čitamo u Habakuku 2.20. Kad bi oni, dragi moji prijatelji, vjerovali da je on u vašoj crkvi u nedjelju ujutro, ne bi bili na plaži, na pikniku ili kosili travu. Bili bi zajedno sa vama u crkvi. Vi i ja ih nismo presvjedočili, zar ne? U nastavku odjeljak ima za temu proglas protiv spiritizma kao zamjene za Božju riječ. U 19. retku čitamo. Reknu li vam, duhove pitajte i vračeve koji šapću i mrmljaju, da kako narod mora pitati svoje bogove i za žive u mrtvih se raspitivati. Danas smo svjedoci oživljavanja spiritizma. Prije više od 15 godina napisao sam, kaže dr. McGee, Bog brani svojim ljudima da se poigravaju sa sotonskim sustavom. Kada se ljudi okrenu od Boga, općenito se okreću za okultnim i paranormalnim. Danas dolazi do velikog okretanja okultnom svijetu duhova i demonologiji. Posvuda po svijetu postoje sotonske crkve. Članovi iskazuju štovanje đavlu. Danas mnogi ljudi iskazuju štovanje sotoni. Čak se i kršćani poigravaju s okultnim. Mnogi među njima govore o istjerivanju demona. Dragi moji prijatelji, ja se ne bavim tim poslom. Ja propovijedam evanđelje Božje milosti i Božju riječ. Ona se brine za sve demone. Tvrdim da okultno trebamo pustiti na miru, jer se radi o vrlo opasnoj stvari koja raste rapidnom brzinom. Neki ljudi vjeruju da u tome nema nikakve stvarnosti, ali je okultno vrlo stvarno, jednako kao što je i Sotona stvaran. Bog nas upozorava protiv toga. Poslušajmo Božje upozorenje. Lutat će zemljom potlačen i gladan, izgladnila bijes će ga spopasti, proklinjat će svoga kralja i svog Boga. Okrenel se k nebu, pogledal po zemlji, gle, svuda samo mrak i strava. Svuda tmina tiskobna, ali će se tama raspršiti. Ovi posljednji stihovi otkrivaju kakav je konačni ishod želje za životom u neposlušnosti koja vodi u spiritizam. Rezultat je strava, tama i očajanje. Neposlušnost će vas svaki put dovest upravo tamo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.